Herlig. Takker deg, far, for din kraft i kveld. Takker deg for din nåde og din styrke og din kraft inn i hver enkelts liv i dag. I Jesu navn. 2. Korinterbrev 13-14. Jeg hadde denne par ganger siden pratet litt om den apostoliske velsignelsen. 2. Korinterbrev 13-14 så står det: Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen. Ofte så slutter man der, vet du. Jeg liker å begynne der, ja. For du vet, i den der apostoliske velsignelsen så ligger det så utrolig mye. For vi snakker veldig mye om Herren Jesu Kristi nåde og hva det er. Det er gratis. Det er liksom alt det Gud er og har, det gir han til deg gratis. Herren Jesu Kristi nåde. Alt det korset ga oss, alt det som han tilveiebrakte gjennom korset, åpenbaringen kom på korset. Det har ligget der hele veien fra tidenes morgen. Ja, og før Gud skapte himmel og jord, så har det ligget klart. Men det står at det ble åpenbart ved Jesu Kristi tilsynekomst. Herren Jesu Kristi nåde, det er noen fantastiske greier. Og så står det om Guds kjærlighet, som vi også snakket mye om. Og Guds kjærlighet, Faderens kjærlighet til oss, agapekjærligheten, den er udiskutabel. Det er den kraftigste kraften i universet. Det er Guds egen natur, Guds egen kjærlighet. Og så til slutt så står det, og den hellige ånds samfunn. Den hellige ånds samfunn, det handler om å lære å kjenne Gud gjennom den hellige ånd. Det at vi er sammen med den hellige ånd. Lære å forstå både Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet. Alt dette samstemmer, alt dette henger sammen. Den hellige ånds samfunn, være med dere alle. Nåden, det er en gave, men det er troen også. Tidligere så prekte man tro, så det gnistrende føyk. Og det var herlig det. Men du vet, troen, hvis det blir en prestasjon, så blir det veldig tungt. Det kan funke til en viss grad, men det blir veldig slitsomt. Da blir det ikke Jesus Kristus, men det blir Pesus Pustus. Og Pesus Pustus, han kjenner vi til. Det er menneskets egen drive, menneskets eget forsøk på å prøve å oppnå noe som helst. Men Jesus Kristus, når han slipper til, Jesus, du er underbar, som vi sang her. Alt handler om han. Og det å slippe han til i livene våre, da begynner ting å funke. Efeserbrevet 2,8 sier det sånn: For av nåde er dere frelst ved troen. Så det at hvis vi skiller troen vekk ifra nåden, så blir det noe halt. Man sier, jeg har sagt det veldig mange ganger før, at det er nåde pluss ingenting. Ja, absolutt. Men det er jo troen som er denne gaven vi også får, som hjelper oss å motta alt vi har allerede fått ved nåde. Alt er gitt oss, og det har vi hørt sikkert 1000 ganger, noen av oss. Men du skjønner, det er troen, det er å lære seg noen av disse, kall det gjerne nøkler, men noen av disse prinsippene til hvordan nåden skal flyte i og gjennom vårt liv. Det er det som jeg ønsker å ta litt tak i i dag. For av nåde er det frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Så både nåden og troen, det er Guds gave. Ser du det? For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Så står det nå om tre evige ting. I 1. Korinter 13:13 så står det: Så blir de da stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Pussa at ikke nåden sto midt inne der, gitt. Men alt er nåde, skjønner du. For nåde, det er alt det Gud er og har, det gir han til oss for intet. Helt gratis, helt uforskyldt. Men så peker Paulus ut disse tre: tro, håp og kjærlighet. Og størst av dem er kjærligheten. Så troen og håpet og kjærligheten, det er noe som Paulus da peker på som noe viktig. Derfor så tar vi litt om det her med ordets skapekraft i dag. Sa litt om det forrige søndag, så det her blir del 2. Mulig det blir litt repetisjon også. Men Hebreerbrevet 11:3 sier det sånn: Ved tro forstår vi, Så det er forståelse det handler om, skjønner du. Ja, det er ikke viktig å forstå. Du trenger bare å føle og kjenne og tro her inne. Nei, men forståelsen er noen ganger blitt litt undervurdert. Og noen forstår seg på alt for mye, ja. Så da må man koble troen og hjertet inn. Men en kombinasjon av disse tingene sier Hebreerbrevet 11. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. At de ting som ses ikke ble til av de synlige ting. Det meste av det som blir til, det gjør vi av synlige ting. Vi mennesker, vi klarer ikke å skape noen ting i oss selv. Vi bruker gjerne ting som allerede er der, og så lager vi nye ting. Vi skaper ting av ting som allerede er synlige. Men Guds ord sier det at det blir til. Det ting som ses blir ikke til av de synlige tingene, men det blir til, det blir til av de usynlige tingene. Du kan slå opp i Bibelen i 1. Mosebok 1, hvis du har Bibelen med deg, men du har sikkert hørt disse versene før også. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så står det at jorden var uformet og tom. Mørket lå over jordens overflate, og Guds ånd svevde over vannet. Og så står det, da sa Gud, det blir lys, og så ble det lys. Det som jeg har kost meg litt over en del ganger, det er mye rart jeg koser meg over, men dette var jo da den første dagen i skapelsesberetningen. Men her skaper Gud lyset, og vi tenker at det, ja, det er sola som er lyset, men det lyset han skapte her, det er faktisk ikke det samme lyset som sola gir oss. For sola ble ikke skapt før på den tredje dagen. Så det er litt, bare en liten kuriositet som jeg ikke skal gå i dybden på her nå. Men i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så står det at jorden var uformet og tom, mørket lå over dypets flate, Guds ånd svevde over vannet, og da liker jeg å legge til, og ingenting skjedde. Gud var der, Guds ånd var til stede, men ingenting skjedde. Før Gud sa et eller annet med å tørre å begynne å bruke din munn, tørre å si ting. Har du tenkt på det noen ganger? Man har til og med ordtak som sier, ikke si det liksom, for da kan det gå troll i ord. Har du hørt det uttrykket? Hvor tror du det kommer fra? Vær forsiktig, det er liksom at du sier det. Det kan gå troll i ord. Det er jo gjerne litt sånn negativt ladet det da. Men du vet, ordet har en skaperkraft og en makt i seg selv. Vi ser ikke ordet som går ut av munnen min nå. Men du hører det. Du må ha et apparat for å registrere at de ordene jeg sier, det makes sense for deg da. Det betyr noen ting for deg. Så ord er ikke bare pust. Det er ikke bare... Nei, det er kraft. Ord har makt. Og det er noe av tema denne dagen. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Ja, vi forstår jo, det var jo Gud. Så det forstår vi jo. Gud har den muligheten til å tale, og så blir det. Men i Romerbrevet 4:17 så står det, slik det står skrevet, jeg refererer til noe som har vært sagt før. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, det var Abraham det snakkes om. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, ovenfor Gud. Han som han trodde på den Gud som gjør døde levende. Og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Han snakker altså om de ting som enda ikke finnes, som om de allerede finnes. Det er mye lettere å prate om det som finnes, og håpe at det skal forsvinne. De negative tingene. Men her er det faktisk sånn at man taler om det man ikke ser, som om det allerede er til. Og dette er en nøkkel. Troens lov snakket vi litt om sist. Vi tok en kulepenn og slapp den 2-3 ganger. Så sier jeg at tyngdeloven virker 10 av 10 ganger hvis det er noen forutsetninger til stede. Det vil si hvis jeg slipper taket. Nå hadde jeg heller ikke i dag tatt med meg noen kulepenn. Men hvis jeg slipper det arket her, så vet du at tyngdeloven eksisterer. Men den virker ikke før jeg slipper arket. Når jeg slipper det arket her, så hjelper jeg til, og så setter jeg i gang tyngdeloven sånn at den har sin innvirkning på det arket her. Og det en lovmessighet. Det noe som skjer 10 av 10 ganger. Men jeg må bare slippe. Og det noen forutsetninger som skal til for faktisk å oppleve Guds kraft i funksjon. For Guds kraft like reell som det strøm i disse ledningene som lagt opp her i huset. Hafslund var her og la opp strømmen her, var det 1989, Morten? Eller noe sånt? Litt før, ja. Men rundt de tiderne der. Så strømmen har faktisk vært i disse ledningssystemene her helt siden den gangen. Det ikke sånn at vi lurer på det. Når det kommer hit på evangeliet og det mørkt, så trenger ikke vi å ringe og bry Hafslund med å komme hit og sette på strømmen. Vi må lære å skru på lysbryteren selv. Dette jo banale eksempler, men det faktisk like banalt i den åndelige verden. Guds kraft tilgjengelig 24-7. Den tilgjengelig hele døgnet. Når som helst. Du kan når som helst oppleve Guds kraft. Ja, men hvorfor opplever det så sjelden da? Ja, men det det jeg har lyst til at du skal gå hjem med her i dag og vite litt hvordan du kan faktisk oppleve det her oftere i hverdagen. Du så flink til dette, du da? Nei, jeg vel ikke flink nok da. Men jeg har fått erfare noe av det. For det står om at salvelsen bor i dere alle sammen. Og salvelse, det bare et annet ord for den hellige ånd som beveger seg. Salvelse, hvis du tenker at det noe som flyter. Når vi prater om den hellige ånd, så snakker vi om den hellige ånd, ja, som en due, men også som vann, flytende vann, elver av levende vann. Fra ditt indre skal det strømmer av levende vann. Det står om som en vind. Den hellige ånd kom som et mektig stormvær. Så det vind som blåser. Det ikke stillestående vind. Nei, det vind i bevegelse. Guds kraft i bevegelse kan vi forklare med ordet salvelsen. Dere har alle fått salvelsen. Den bor i dere. Ved troen på Jesus Kristus så flytta den hellige ånd inn. Og så har du, altså du tempel for den hellige ånd, men så kan det bli en stillestående vind. Det kan bli et stillestående vann ved å ikke aktivisere det. Men ved å aktivisere den iboende kraft, den iboende hellige ånd, så flyter salvelsen. Ved at jeg står her nå og begynner å snakke, og fordi jeg vet at Gud har gitt meg en gave til å forkynne, så begynner salvelsen å virke med. Du med? Det kan jeg aktivisere før jeg kommer på møte. Eller så vet jeg av erfaring og ved tro, jeg kan bare stille meg fram, og en kjent predikant, ikke langt herfra, sa bare sett meg bak en prekestol og gi meg en bibel, så jeg i gang, og da kan jeg holde på i det vide og det breie. Og det fordi at man oppdaget salvelsen, man oppdaget gaven. Noen av dere fungerer i salvelsen uten at dere klar over det selv. Fordi dere gjør ting som så enkelt. Ja, men så sier jeg, så flink du sier folk. Ja, dette det ikke så vanskelig, nettopp. Fordi at det et talent, det en gave Gud har gitt deg, som du flyter i. Sånn som Audun setter seg ned på piano. Det ikke alltid jeg kan spørre, kan du ta den og den sangen? Det går 3 sekunder, og så vi der med en gang. Og du vet, bare å sette seg ned på piano, det jo mange missunder Audun for det. Jeg, blant annet. Og vi skal ikke missunne, men det bedre å si jeg beundrer folk som kan gjøre det. Og så beundrer du andre som gjør andre ting. Og til og med noen beundrer meg for det jeg gjør. Forstår du den som kan? Skulle bare visst. Jeg vil mye heller ha sittet der du sitter. Men du vet, det et eller annet med at man har oppdaget salvelsen. Og det her gjelder til helbredelse. Det her gjelder til velsignelse også. Velsignelse, det ligger også i denne ruta her. For vi ikke bare at vi ble frelst ved Jesu Kristi korsfestelse og oppstandelse. Vi ble helbredet. Vi ble velsignet. Vi fikk nyte, eller vi fikk del. Vi fikk muligheten, bedre å si. Til alt det Gud og har, det fikk vi muligheten til å fritt komme og ta. Fritt komme og drikke av livets kilde og så videre og sånn. Så Gud ønsker at vi skal oppdage noe som allerede ligger der. Ved å skru på lysbryteren. Eller ved å bruke troens lov. Troens lov, den må også aktiviseres. Og jeg skal vise et par vers i den forbindelsen. Men det tre ting som jeg finner ut fra det som står her. Og dette blir jo da en teori. Men dette går an å trene på. Dette går an å aktivisere. På disse tirsdagene som vi samles, så ber vi ofte for og med hverandre. Vi får ting. Vi setter ting i bevegelse. Når du hører meg nå, så sier Bibelen at troen kommer av det du hører. Ikke sant? Det står ikke at troen kommer av det du hørte for 20 år siden. Nei, troen kommer av det du hører. Det liksom ferskvare. Jeg var syk her for en tid tilbake. Jeg fikk noen greier i ryggen. Så hadde en kompis som også hadde fått vondt i ryggen. Og så drev jeg og surva og klagde litt da. Åh, så vondt i ryggen. Og det fryktelig å ha vondt i ryggen. Jeg har hatt det, og jeg har måttet ta operasjon en gang. Og så sier kompisen min, det gikk over hos meg, sånn. Hva er det du gjorde, sa jeg? Jeg bare hørte på noen prekner som du hadde, sånn. Og så hørte jeg på et par av Åge. Og når jeg da hørte en 2-3-4 bibeltimer, så bare så jeg det, og så hadde jeg det sånn. Det høres så lett ut. Ja, lett for deg, det. Ja, og da kunne jeg blitt irritert på han. Men jeg ble jo glad, for jeg visste at han gjorde det jeg egentlig hadde tenkt å gjøre, som jeg ikke gjorde. Er du med? Ja. Det er ingen fordømmelse her nå, altså. Men jeg bare sier, muligheten ligger der. Muligheten ligger til stede. For at det er ofte sånn at man tenker at hvorfor gjør ikke Gud noe for meg? Hvorfor gjør noe for alle andre? Har du tenkt den tanken selv noen gang? Jeg har tenkt den. Men du skjønner at det står at Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det forskjell på folk. Hørte du forskjellen? Gud gjør ikke forskjell på noe menneske. Men det forskjell på mennesker. Hvordan vi hører og hvordan vi forstår. Så det handler om å høre, og så handler det om å forstå, og så det tredje punktet, det å tale det ut faktisk. Det å tørre å tale. Matteus 13, 23 sier det sånn. Der tolker Jesus lignelsen som han selv har gitt dem litt tidligere. Han preket det i lignelser til folket, men da han fikk disiplene på tomannshånd, så fortalte han hva lignelsene betydde. Og da hadde han akkurat preket om lignelsen om såkornet. Og så skjønte de ikke hva han egentlig pratet om. Og så kommer liksom noe av nøkkelen, Matteus 13, 23. Og så sier Jesus, men den som ble sådd i god jord, altså det såkornet som ble sådd i god jord, og så forklarer han hva det er. Det den som hører ordet og forstår det. For det noe som tar imot ordet straks, og så mister man det igjen. For man kan straks bli veldig glad og veldig begeistret, men det et eller annet med å høre ordet og forstå det. Derfor så har Gud gitt oss lærere av forskjellige slag, for at vi skal forstå det vi leser. For at vi skal ikke bare høre det en gang og så miste det neste uke. Nei, at vi kan faktisk forstå det. Og da det noen evige prinsipper vi lærer å kjenne. Og det her med salvelsen, det å aktivisere ved hva du sier, det ikke noe som kom på korset. Nei, det har fungert fra tidens morgen, helt siden Gud sa bli lys. Det noe som har fungert i alle disse tusen årene som jorda har eksistert. Og før det, så visste også Gud at det, jeg tror det, og så taler jeg det ut. Men det har for oss noen ganger blitt litt sånn diffust. Fordi jeg tror jeg oppdaget en ting, at hvis djevelen skal hindre meg i noe, så, og oss mennesker, så det å gjøre viktige ting uviktig. Det kan kalles at det går inflasjon i ting. For eksempel tro, håp og kjærlighet. Hvordan har djevelen ødelagt disse tre ordene? Tro, bare legg merke til det selv. Så sier vi at, ja, blir det regnet morgen? Ja, jeg tror det. Men når du sier, jeg tror det, så sier du egentlig at jeg håper det hvis du var bonde da. Eller hvis du, når du sier, ja, jeg tror det, så det egentlig mer sånn at, ja, jeg håper det, eller vi får satse på det. Men saken at tro, sier Bibelen, full visshet. Og hvordan kommer full visshet? Full visshet kommer når du hører, når du faktisk mediterer på Guds ord, når du grunner på Guds ord. Og da det ikke snakk om å grunne på hele boka samtidig. Nei, du tar de tingene. Hvis du sliter med velsignelser, hvis du sliter med økonomisk overflod, vel, Hvorfor ikke ta deg den umaken, gjøre deg umaken ved å gå inn i ordet, finne ut litt om Guds prinsipper for velsignelse. Og så jobber du litt med det. Hvis du trenger ledelse, ja, men da er det jo samfunnet med en hellig ånd. Lære å høre Guds stemme. Det å finne de tingene. Sliter du med helbredelse og ikke klarer å motta det fordi du er syk? Ja, men da er det vel noen ting som du bør se på når det gjelder det. Det er som du går til legen. Har du vondt i huet, så går du ikke til en som er spesialist på knær. Han sier at du har kommet inn i feil avdeling. Og du vet, når vi slår opp på Bibel, så er det 66 bøker. Det er så masse ting å ta tak i den svære, flotte boka vår. Men du vet, det er så masse temaer. Og temaet i dag er da ordets skapekraft. Det at du blir bevisst på at det du sier, det gjør noe med situasjonen rundt deg. Det gjør noe med deg. Det gjør noe med mennesker du møter på din vei. Og så gjør det faktisk noe. Ja, altså det kan produsere det du sier. Jeg blir fascinert av når jeg møter yngre tenåringer, og også på barnestadiet, som sier at jeg vet hva jeg vil bli når jeg blir stor. Og hvis jeg møter dem etter 10 år, og de fortsatt står på det, da vet jeg de kommer til å oppnå det de tror. Er du med på den? Det er jo noen som bare visste at da jeg var 5 år, så skulle jeg bli lege eller astronaut. Jeg ville jo bli brandmann. Og tror du ikke det at jeg ble det også? Jeg hadde en drøm om det. Enten flyger, og så hadde jeg lyst til å bli brandmann. Og det fikk jeg være i militæret. Ja, men det var... Jo da, men ja. Du skjønner, det du tror i ditt hjerte og taler ut. Og jeg sier ikke at det er liksom bare, du bare kan tale ut hva som helst. Nei, det er noe som har blitt dominant hos deg. Det har blitt en tanke som har slått rot. Det er en tanke som du faktisk tror, og som du taler ut. Og ordet, Guds ord, når vi tror det, så er det et eller annet med å høre og forstå og tale. Jesus sier at det som ble sådd i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer god frukt og gir avkastning. En 100-fold, en 60-fold og en 30-fold. 2. Korinterbrev 4,13 sier det sånn. Og siden vi har fått den samme troens ånd, ettersom det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi. Så et eller annet med hva du sier med munnen din. Ordspråkene 18,20 sier, en manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Det var den gangen de trengte virkelig å ha tro for å ha mat på bordet. Det går ganske bra i Norge nå, men jeg reiser i mange land der hvor man faktisk må tro Gud for å ha mat på bordet. Og da er et eller annet med at du er tørr å tale med din munn. Med grøden fra hans lepper blir han mettet. Død og liv er i tungens makt. Og de som elsker den skal ete frukten av den. Jakob sier i 2,26 at tro uten gjerning, men der, hvis du ser sammenhengen der, så kan du gjerne si at tro uten å tale er en død tro. Tro ut, for hva må vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spurte disiplene Jesus. Og da sier Jesus at tro på han som, Herren har, som Gud har utsendt, tro på meg. Og hvordan tror vi på han? Jo, ved å tro med hjerte og tale med munn. Det går i repetisjon. Tro og tale. Tro og tale. Og jeg sier ikke at vi skal bli sånne papegøyebekjennere. Nei da. Men det å meditere på ting over litt tid. Si det for deg selv igjen og igjen. Lag deg gjerne en liste. Hvis det er sykdom du trenger å bli fri fra, så lag deg en liste som en medisinliste. Tal det ut. Men det skjer ikke noe. Når du har lyst til å si det, så bare ikke si det. Men det er lettere sagt enn gjort, altså. For at det er så lett å si det man ikke skal si. Ja, er det farlig å si det man ikke skal si, da? Vel, når du trener på dette her, så er det ikke noe feil å tale negativt eller si noe motsatt. Men hvis det blir en dominant tanke hos deg, så er vi på gyngende grunn. Men på den positive siden igjen, da. Når vi lærer oss å tale ut Guds ord, og heller lande på den siden, så vil det faktisk være det som metter din mage. eller som helbreder, med og forløser den helbredelsen og så videre sånn. For av nåde dere frelst ved troen. Det ikke av dere selv, det Guds gave. Alt Guds gave. Vi blir helbredet ved tro. Hør på denne. Apostlens gjerninger 14:9. Det kan skje i kveld, skjønner du. Hør hva som skjedde når Paulus talte. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på han. Og så at han hadde tro. Paulus så på mannen at han hadde tro til å bli helbredet. Og når Paulus så at det var en kar som hadde tro, hvordan ser man at en kar har tro? Når vi var i Makedonia, noen av dere var her forrige søndag, så bilder av en kar som satt i en rullestol. Vi var der første gangen, hadde han null tro. Vi ba litt for han, velsignet han, talte inn i livet hans. Plutselig så han seg selv løpe. Når vi kom tilbake 2 dager etterpå, så satt han, vi så at troen hadde kommet. Han satt liksom og bare ventet på opp og gå. Det var tøft å se på. Så jeg skjønner det som Paulus, som står om Paulus her. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og så at han hadde tro til å bli helbredet. Så sa han med høy røst, altså Paulus, reis deg opp, stå på føttene dine, og han hoppet opp og gikk omkring. Se det for deg. Tror du det eventyr? Jeg har sett dette i virkeligheten, ja. Jeg har sett en vissen hånd som ble helbredet rett foran øya mine. Ja, det var litt spesielt. Ja, det var veldig spesielt. Men da hadde jeg talt en sånn tale på kvelden, og så skulle jeg ned og be for mennesker. Og mens jeg rakk ikke å legge hendene på den, jeg ble litt snytt for det da. For da kunne jo ikke jeg ta æren for helbredelsen da, vet du. Det var en fleip. Men litt sant da. Saken den at alt skjer ved tro, og det Guds gave, det Guds gjerning. Hvis du så heldig får lov å være mellommann noen ganger, så det fantastisk. Men det et eller annet med at når jeg så at han bare strakk ut hånda, så måtte jeg spørre tolken, så du det samme som meg? Ja, han hadde en vissen hånd, sa tolken. Og da det sånn at da har troen kommet av det den personen hadde hørt undervisning om. Så troen kommer av det du hører. Tro ferskvare. Vel, Jesus alltid i deg. Han selve troen. For det står at før troen kom, så var vi under tuktemesteren. Da snakkes det om at det var en gammel pakt, men de hadde tro i en gammel pakt også. Men det var en litt annen type tro. Etter at Jesus kom, så blir han kalt troens opphavsmann og fullender. Så det egentlig han vi aktiviserer. Det han vi setter i sving. Det blir bare en annen måte å si at hvordan får du Jesus til å reise seg i din båt? Fordi han sover. En annen måte å si det på at hvordan aktiviserer du Guds kraft? Jesus sover i vår båt. Stort sett. Og så når vi trenger han, så må han aktiviseres. Han må vekkes. Hvordan vekker vi Jesus? Det bare mange måter å se det på. Vi vekker Jesus ved at vi tror, vi hører, og så tror vi det, og så taler vi. Legg merke til når du leser evangeliene. Legg merke til hvor ofte Jesus taler tro. Enn at du vet, det kan nesten se ut som han ljuger. Men han ljuger ikke. Han bare kjenner til det prinsippet her, at han nevner det som ikke til, som om det var til. Sånn som hun, synagogeforstanderens datter som døde, så sier Jesus, hun bare sover. Og da begynte de å le han. For at de visste at hun var død. Men Jesus, han aktiviserer Guds kraft ved å tro og tale. Han som vekker opp de døde. Tro i hjertet, forstå det og tale det. Hvis vi ikke forstår det, så blir det gale Mathias å begynne å tale, skjønner du. For da tror du at du ljuger. For hvis du sier ting som ikke sant, så ikke det bra da. Det å ljuge det, vet du. Så inntil du tror det, så mediter på det. Gnavle på ordet. Kos deg med ordet. Gjør noe sånn som det du velger å gjøre. Gjør dette i fredstid. Gjør dette når du frisk. Er du syk, ja, da må du i hvert fall gjøre det. Men det et eller annet med å bruke tid i ordet. Høre igjen og igjen og igjen og igjen. Og så kommer forståelsen. Og når du taler, så det faktisk troens lov i funksjon. Og da virker det hver gang. Jeg tror jeg fortalte det siste gang, men jeg tar det for nye tilhørere. Jeg sto på stillasjen sammen med min bror og snekra noen år. Ikke på den stillasjen også, men akkurat nå står jeg på en stillasje. Det var kaldt. Det var en mørk desemberdag. Og så hadde det regnet nesten hele uka, og vi var stiv frossne. Det var så kaldt. Så vi måtte jobbe for å holde varmen, altså. Og så var det en av de nærmeste dagene før jul, så stoppet det å regne. Og det var sol. Det var godt. Det var godt å være snekker. Og vi drev og fiksa på dette taket her. Og så plutselig så begynte det å regne. Og broderen så irritert, vet du. Og lirer av seg noen gloser, da. Kunne ikke det der været vente litt til jeg skulle hjem, liksom. Og da kommer det opp fra mitt indre her en tro. Jeg har sett det noen ganger før, og så har jeg erfart det. Og da, helt ut av intet, så kommer det opp fra magen min her sånn, og så bare stansa jeg regnet. Jeg talte ut at regnet skulle stoppe. Men så stoppa det ikke. Og da ble jeg så overrasket. Jeg ble kjempeoverrasket for hvorfor det ikke stoppa. Skjønner du? Tro er full visshet. Men det rare var at det stoppet etter ca. 30 sekunder. Og så tenkte jeg, 30 sekunder, hvorfor stoppet det ikke før, liksom? Og da var det mer sånn at jeg tenkte at de siste regndråpene måtte jo få lande. De kunne jo ikke bare fordufte. Men saken at du tror det er full visshet, det er ikke sånn at du trenger å si ting og føle at det er løgn. Det handler om et eller annet å la dette her brygge på seg litt, og la det vokse seg stort og sterkt. Og så kommer forståelsen av disse tingene her, og så begynner du å tale. Dette er en trening. Dette er noe som vi har trent opp gutta fra de vi var bittesmå. Vi har to gutter som nå er voksne. Vi har talt inn i livene deres. De har vært med på stansa regn. De har sett mirakler. Nå har jeg en sønn som går fra land til land, ikke fra hus til hus. Ja, han gjør det også. Og be for syke, taler, og er en velsignelse. I vielsen eller i bryllupet hans, så fortalte venner. Når vi er sammen med Jonas, så høres som jeg skryter veldig han. Men det går jo tilbake til meg, da. Det er at vi talte inn. Trude og jeg, når de var små, så hørte vi sånn forkynnelse. Og så talte vi inn gode ting hele tiden. Vi sang hyggelige, gode sanger, nattasanger. Og så talte vi inn velsignelser. Og så tok vi de med på denne reisen. De fikk se mirakler i hverdagen. Det var faktisk sånn at når vi svikta, når vi merket at vår tro svikta, husker spesielt en gang det var 20 kuldegrader, og Trude, skulle vi ha med seg, var det Jonas? Skulle opp på jobben, på rehab-senteret der vi jobbet, og batteriet var flatt. Og hun tenker jo, jeg må ringe Viking da, og få dem til å sette i gang bilen, for jeg var jo et annet sted. Og da legger Jonas hendene opp på dashbordet og befaler batteriet til å funke. Han befalte bilen, han talte, for et lite barn har ingen reservasjon. Et lite barn som får høre disse tingene, det er veldig bra. Jeg kan ikke det være skummelt da? Neida. Du skjønner, det er å lære seg disse evige prinsippene. Og der startet, og han sier til Trude at nå må du starte. Og hun vridde om nøkkelen, og der startet bilen. Og det er sånne ting som er umulig, men som faktisk alt er mulig for den som tror. Vi seirer ved tro. 1. Johannes 5,4 sier, for alt som er født av Gud, det seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Det er også en gave. Vi er velsignet ved tro. Så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham. Galaterbrevet 3,9. Romerbrevet 10,8 sier det sånn. Hva sier den? Ordet er den her, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra det døde, så skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og her står det, skriften sier jo dette. Hvis den som tror på ham, sier at hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. For det er ingen forskjell, står det, på jøde og greker. For han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det ordet frelst der er sotso, som betyr helbredelse også. Utfrielse fra fare, velsignelse og så videre. Så dette er likt for alle mennesker. Jeg hører, og så forstår jeg det, og så taler jeg det. Du tror, du hører og tror, og så forstår du, og så taler du. Nåde, alt mitt ditt, sier Gud. Du tar ut det du har fått i frelsen ved å tale ut det du tror. Han så dum at han tror det han sier, sier noen. Ja, men er ikke det salig da? Det er nesten sånn at du blir overbevist, vet du, når folk har tro. Du merker at det smittsomt. En syk kvinne i Bibelen som talte. Da hun hørte om Jesus, kom hun bak fra folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, hvis jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Straks tørket kilden for blødningen hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra sin plage. Og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut av ham, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Gud, Jesus, visste ikke det. Ser du det? Han skjønte ikke hvem det var. Så spør du, hvem var det som rørte ved klærne mine? Men disiplene han sa at du ser mengden som trenger seg på deg. Og du sier, hvem rørte ved meg? Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort det. Og kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om det som hadde hendt. Og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, datter, din tro har helbredet deg. Eller frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Så Jesus, han nekta. Gud nekter oss ingenting. Hun trodde, og så talte hun, og så tok hun det uten at Jesus var involvert. Er du med på den? Jesus, han taler. Han sier, for sannelig sier dere, den som sier, ikke tenker. Vi skal tenke også, men så kommer du til punktet hvor du sier til dette fjellet, løft deg, kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Og du skjønner, og så sier han i vers 24, derfor sier jeg dere, alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og så skal det bli gitt dere. Mange sier, jeg tror det ikke før jeg får se det. Men her er det annerledes. Her er det mer sånn at tro det, og så skal du få se det. Peter, han taler, vi går inn for landing her nå. Det skjedde da Peter var på reise overalt i landet, og han kom ned til de hellige som bodde i Lydia. Der fant han en mann som hette Aeneas, som hadde vært sengeliggende i 8 år. Han var lam, og Peter sa til ham, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din. Da sto han opp med det samme, og alle som bodde i Lydia og Saron så ham, og de vendte om til Herren. Dorkas kommer nå rett etterpå. Her ser vi 2 kraftige mirakler av Peter. For vi kan bli fristet til å si, ja, men det var Gud, eller det var Jesus som gjorde det. Ja, men her var det Peter. Han bare talte. Han forsto at kraften var lagt opp. Gud har allerede gitt oss sitt ja og sitt amen. I Joppe var det en disippelkvinne som het Tabita. Denne kvinnen var rik på gode gjerninger og ga mange barmhjertighetsgaver. Men det skjedde i de dager at hun ble syk og døde. Da de hadde stelt henne, la de henne på et rom ovenpå, og siden Lydia er i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, så sendte de 2 menn til ham. De ba ham innstendig om å ikke utsette å komme til dem. Peter brøt da opp og gikk med dem. Da han var kommet fram, tok de ham med til rommet ovenpå, og alle enkene sto der sammen med ham og gråt. Og de viste fram kjortlene og plaggene som Dorkas hadde laget mens hun hadde vært hos dem. Men Peter sendte dem alle ut. Han jagde dem ut, han jagde dem på dør. Det er klart, det krever jo litt da, å gjøre det. Nå må dere, hallo. Så han jagde ut de som sørget. Det er tid for å sørge, absolutt. Men her var det tid for en helbredelse. Og da jagde Peter alle ut. Så knelte han ned og ba. Hva gjorde han da? Jo, da tok han og snakket med Gud. Da var han konge. Da var han prest. Han hadde samfunn med Herren. Han oppbygde seg på sin høyhellige tro. Han fløyt ikke på det tidligere miraklet som hadde vært rett før. Da han hadde talt til Aeneas. Her var en ny situasjon. Jeg har gått i den fella mange ganger. Vi tenkte, nå funker det liksom. Nå har jeg skjønt det. Nei, det vi har skjønt er at Jesus bor i oss. Ved tro og tale, så er det han som legger hendene på de syke. Det er han som gjør miraklene. Jeg får noen ganger lov å være mellommann. Men du kan faktisk forstå at det er Jesus i deg. Han er selve troen. Og så sier han at han knelte ned og ba, og han vendte seg til kroppen. Og så sa han, Tabita, stå opp. Og hun åpnet øynene sine, og da hun så Peter, satt hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og da han hadde tilkalt de hellige og enkene, førte han henne levende fram. Vi er konger og prester. Det betyr at du er prest når du er sammen med Gud. Da har du dine hemmelige bønner. Du sukker, du kan gråte, du kan oppbygge deg på den høye tro og så videre. Sånn. Men når du vender deg til behovet, så taler du til behovet. Du taler til situasjonen. Da blander du ikke inn Gud. Du mikser ikke det inn med prestetjenesten din. Prestetjenesten, den har du i hemmelighet med Gud. Du har samfunnet med den hellige ånd. Noen ganger så trenger du et ord i rett tid. Men når det er tid for å se mirakler, når det er tid for at nå trenger jeg penger, nå trenger jeg sånn og sånn og sånn, så er det først en tid for å være sammen med Gud. Det er først en tid for å være prest. Og så snur du den mynten, for på andre siden av den mynten, så har du kongetjenesten, som er at kongens ord hadde makt. Når du taler med munnen din, så vet du at det skjer. Du blir overrasket hvis det ikke skjer. Og da er det bare at det er en sånn delay, vet du. Det er som noen ganger når jeg overfører penger, eller jeg venter på en overføring, og så er det så uheldig at de setter inn penger sent på fredag kveld. Og så ringer du han som skylder deg penger, og så sier han, du, hvor ble det av de pengene? Nei, jeg satte dem inn, ja, men jeg har ikke fått dem. Det var en forsinkelse der, på banken. Det var et eller annet. Du fikk ikke penger før på mandags morgen. Hvorfor du noen ganger drøyer, det vet vi ikke. Men fortsett da å tale. Fortsett å bruke troen, og tør å tale. Og vi skal tale her i kveld også, vi går inn for landing. Nå kan ikke Audun, er Maria her også? Eller så kan du bare begynne å spille til hun dukker opp. Og så skal vi bare lukke våre øyne. Og så skal vi invitere den hellige ånd inn i vår situasjon akkurat nå. Før møtet så fikk jeg en hendelse som vi skal be for. Men det kan være flere her som trenger et mirakel, som trenger en helbredelse i dag. Og det skal vi gjøre sammen. Vi er et troende folk. Guds kraft er til stede. 24 timer i døgnet. Nå har jeg talt, og så sier Bibelen at det skal tegn, under og mirakler følge det ordet som jeg har talt.